podcast Rádia Vlna. Talk show na vlne s Didianou.
Prvýkrát je niečo múdrejšie ako človek. Je to umelá inteligencia. Ak sme my umelí, nie je to práve dobrá vizitka vraj. Ale ako do umelých krások, tak aj do umelej inteligencie sme sa začali zamilovávať. Aké sú jej výhody, aké nevýhody a kam nás to vedie? Neviem, ale na to je talk show na vlne, aby sme o týchto a ďalších otázkach mohli o umelej inteligencii, anglicky AI, debatovať. Je tu to pravé a vôbec neumelé poludne na vlne, som Didiana a prajem dobré počúvanie.
Talk show na vlne s Didianou.
Umelá inteligencia pomôže s úpravou e-mailu, napíše klišoidné texty často na sociálne siete, ale časom každý zistí, že má oveľa širšie využitie. Napríklad vie ti dať recept, čo dnes variť, alebo sa s ňou môžeš dokonca aj pohádať, mi hovorili nejaké redaktorky z časopisov. Na čo všetko si dať pozor, aj o tom dnes bude reč s Katarínou Remeckou, ktorá organizuje takú konferenciu o nástrahách umelej inteligencie. Tak Katka, ako si sa dostala jednoducho k tomu, že si zobrala AI, teda umelú inteligenciu, pod palec a ideš o nej rozprávať?
Tá umelá inteligencia je v podstate všade okolo nás a narazila som na ňu aj v bežnom živote, aj v práci, tak som si povedala, že radšej sa s ňou zoznámim a nech je mojim takým dobrým priateľom a pomocníkom, ako skôr takým nebezpečným radcom.
V podstate umelá inteligencia sa naozaj rozšírila do mnohých sfér. Niektorí dokonca hovoria, že môže spôsobiť nejakú bublinu, takú ako bola kedy realitná bublina, že mnohí do nej začali investovať. Myslíš, že aj takéto niečo hrozí, že bude stať za ďalšou krízou?
Nechcem predikovať, kryštálovú guľu som si nezobrala, ale je okolo toho veľmi veľa hypu, naozaj veľmi veľa. A to, čo vlastne aj bežný človek v realite vníma, sú tie jazykové modely, ale za tým je ešte kopec rôznych iných riešení, nástrojov, ktoré siahajú do oveľa komplikovanejších sfér.
Tých jazykových modelov je niekoľko, poznáme ChatGPT, Gemini, ktoré sa ešte zvyknú používať častejšie.
Napríklad Copilot, alebo proste sú tam rôzne ďalšie iné, ktoré si človek vie vybrať podľa vlastnej preferencie, alebo ku čomu má prístup, alebo do čoho chce investovať svoje peniažky, lebo potom už sa bavíme aj o platených účtoch.
Kto ako prvý prišiel s tou umelou inteligenciou? Kto ju vlastne vymyslel?
Ja by som povedala, že človek.
OK, to by som si netypla. Ale je múdrejšia už než my do keľu.
A to by som tiež nepovedala, lebo v podstate aspoň ja sa na to tak pozerám, že tú umelú inteligenciu sme si vymysleli a vykreovali tiež len my ľudia, takže má minimálne také handicapy ako my. A síce ona sa nám javí trošku promptnejšie reaguje ako my, veľmi rýchlo nám odpovie, vypluje nám ten návrh, tú vetu, ten e-mail s veľkou razanciou a javí sa nám veľmi použiteľne, ale reálne ona vychádza naozaj len z údajov, ktorými sme ich v minulosti dovtedy nakrmili.
Dobre, a čo teda všetko dokáže?
Na čo ju vieme tak reálne použiť v takom našom bežnom živote sú, ako si už spomínala, či už to písanie mailov, že napríklad málo kedy som v kontakte s nejakými úradmi, potrebujem naštilizovať nejaký veľmi slušný formálny mail, nejakú žiadosť, tak si to viem zjednodušiť, zadám tam takýto prompt a dostanem návrh nejakého e-mailu. Vieme si takto aj zautomatizovať nejakú časť práce, aj keď prejdeme do pracovnej zóny. Do pracovnej časti. Vie nám pomôcť vytvárať napríklad aj nejaké vzorce, ak pracujeme s Excelom a potrebujeme vyriešiť nejakú záležitosť.
Ak neviem vôbec pracovať s Excelom, ona ma to môže naučiť?
Dá sa to. Ak tam viete zadať nejaký dobrý prompt, lebo to je ten kľúč, že aké zadanie jej dáme, tak taký dostaneme aj výsledok, takú dostaneme odpoveď, ale určite nás vie nejakým spôsobom previesť tým procesom učenia, dať nám nejaké základné tipy a triky.
A umelá inteligencia je zadarmo?
Nuž, asi nič nie je zadarmo a tie modely, ktoré, respektíve verzie modelov, ktoré používame a neplatíme za ne, tak minimálne tam platíme tými údajmi, ktoré do nej zadávame.
Takže vlastne všetko, čo tam dáme, tak ona si to už pamätá a nemieni to vymazať. A
v žiadnom prípade.
Kto to skladuje, tieto informácie?
Tí poskytovatelia, autori tých platformiem majú obrovské dátové centra, o tom sa už aj hovorí z toho pohľadu energetickej udržateľnosti, že koľko energie je potrebných na skladovanie a na spracovávanie všetkých tých jednotlivých žiadostí.
Ja som počula, že keď umelej inteligencii ďakujeme, že aj to je strašne náročné na dáta. Toto si môžeme povedať už o chvíľu v talk show na vlne s Katarínou Remeckou, s ktorou sa rozprávame práve o umelej inteligencii.
Počúvate talk show na vlne? S Didianou.
Umelá inteligencia sa v posledných mesiacoch zaradila medzi najpoužívanejšie digitálne nástroje. Bežní používatelia ju považujú za inteligentného poradcu alebo poradkyňu, ktorá dokáže pomôcť akoukoľvek otázkou. Katarína Remecká je tu dnes Talk Show na vlne na to, aby nám o nej porozprávala. Katka, mám ju oslovovať ona alebo on?
Ako si človek vyberie.
Ale ona mi niekedy hovorí v mužskom rode.
Lebo je proste nedokonalá a nevie to úplne identifikovať. Čiže pokiaľ na začiatku asi sa nepredstavíme, že ja som Zuzka a ty si Hanka a budeme sa teraz takto rozprávať, tak asi to bude takto nastávať. Otázne na druhú stranu je, že či je to relevantné v rámci tej konverzácie s tým nástrojom, že to, čo od nej potrebujem docieliť, či je to, aby ma oslovovala v správnom rode.
Ale veď som žena, bazírujem na veciach, ktoré nie sú podstatné. Ale prečo teda nehovoriť umelej inteligencii prosím a ďakujem?
Lebo každý jeden klik, každý jeden záznam nám spotrebováva nejakú energiu.
A na to sa nejakým spôsobom aj tí ľudia, ktorí prevádzkujú tieto umelé inteligencie, sťažujú, že zase majú z toho viac dát?
Jedna vec je, že to viac dát, ale z druhej strany aj keď sa pozrieme na tú ekologickú linku, tak spotrebujeme energiu, ktorú by sme nemuseli.
Čiže mám byť ekologická. Nebudem sa pýtať umelé inteligencie, koľko hodín, prosto sa pozrieme, ano?
Napríklad.
Mnohí ľudia sa dokážu s tou umelou inteligenciou hádať a môže to spôsobiť asi aj možno nejakú úzkosť z používania umelej inteligencie. Je to tak?
Určite áno. Ono, dobre si to naškrtla, že my by sme si mali vždy uvedomiť, že stále sa rozprávame so strojom. Že to nie je žiaden človek, nie je to žiadna autorita. Je to štatistický model, ktorý používa tie údaje a dáta, ktoré tam už má. Z nich sa učí, generuje z toho nejaké rozhodnutia alebo vykonáva nejaké operácie, ktoré od neho chceme. Ale naozaj nie je to náš priateľ, nie je to naša rodina, takže treba mať na vedomí to, že stále sme my autonómny človek, máme svoju osobnosť, máme svoju identitu a my by sme sa mali rozhodnúť a kriticky vyhodnotiť to, čo nám ten stroj na tej obrazovke ukáže.
A je to teda štatistický model a nie encyklopédia. Povedzme si prečo.
Ja to mu hovorím tak, že my sme si ju vygenerovali, tak je takisto nedokonalá ako človek. A krmíme ju rôznymi údajmi, ktoré tiež nie sú úplne pravdivé. A z toho ona vlastne zbiera a vyhodnocuje ten záver. Pokiaľ nemáme 100% istotu, že vychádza zo 100% správnych dát, tak ani ten výstup nie je úplne správny. A plus má takú za mňa ľudskú črtu veľmi príjemnú, že tak trošku sa nám snaží vyhovieť a keď nemá odpoveď, tak nám ju vygeneruje, vymyslí, ľudovo povedané, vyhalucinuje.
Ona je taký rozprávkár.
Áno.
Pavol Dobšinský by mal určite veľkú konkurenciu. Aké najväčšie také blúdy si od nej dostala?
Ja čo evidujem, tak napríklad nevždy dokáže dať nejakú otázku, koľko je tam, ja neviem, parametrov v nejakej téme, vyhodí vám 4 zo 6 a na tie 2 už zabudne.
Aha.
Takéto záležitosti, čiže pozor pri písaní prác do školy, že treba si overiť napríklad takýto výsledok. Alebo potom aj keď ľudia s ňou komunikujú a riešia svoje problémy, tak viem aj o takom extrémnom prípade, kedy tá umelá inteligencia napríklad v rámci hádky a sťažovania sa na svokrovcov, rodinných príslušníkov prišla s návrhom, že zabij ich.
A čo potom? No. To takúto umelú inteligenciu by som mala nahlásiť? Alebo kto je potom za to zodpovedný, ak to niekto naozaj urobí?
V podstate je to fajn nareportovať tomu autorovi, poskytovateľovi, prevádzkovateľovi a zapnúť aj ten svoj vlastný mechanizmus seba uvedomenia, že takýto návrh asi nebude úplne fajn.
No, nie každý si toho toľko uvedomuje, bohužiaľ, ale tak... No. Čiže na políciu sa to nehlasí, takéto veci?
Nemám takú informáciu.
Pýtam sa normálne od podlahy, že ako čo? Ano. Čím jednoduchšie, tým lepšie, aj keď ona je príliš zložitá niekedy. Rozprávame sa o umelej inteligencii, s ktorou by sme si mali rozumieť, ak teda chceme byť stále na vrchole toho, kto tu rozhoduje na tomto svete. S Katkou Remeckou sa ešte porozprávame už o chvíľu.
Talk Show na vlne s Didianou.
Milujem umelú inteligenciu, nahrádza nám mužov, však dievčatá akurát má nevýhodu, nevie za teba zaplatiť večeru, ale muži umelú inteligenciu milujú ešte viac, pretože ju nemusia pozývať na večeru. To je tá definícia. Rozprávam sa s Katarínou Remeckou v Talk Show na vlne, ktorá organizuje takú konferenciu o tom, čo by malo byť bezpečné a nebezpečné v rámci používania umelej inteligencie, o jej nástrahách a tak ďalej. Je tu taký prípad, prípad, že sa niekto zamiluje do umelej inteligencie? Predpokladám, že určite áno.
Presne tak. A nie je to ojedinelý prípad, kedy človek sa zahlbí do tej komunikácie s nejakým modelom, vytvorí si k nemu väzbu, považuje ho za svojho buď priateľa, alebo naozaj až takého romantického priateľa a potom často prichádza to kruté rozčarovanie.
Čo do týchto jazykových modelov nezadávať? Aké informácie, aby o nás nezbierali príliš veľa dát a nemohli to potom zneužiť?
Určite by som vypichla, že nedávajme do nej nejaké pracovné údaje, osobné údaje a už vonkoncom nie nejaké súkromné údaje. Čiže zobrať nejakú lekárskú správu, naloadovať ju tam a opýtať sa, že a čo mi to vlastne je, tak toto je určite veľký výkričník, aby sme nerobili. Pýtajme sa a komunikujme s ňou trošku v takej všeobecnejšej rovine. Určite sa nepýtajme ani napríklad, že kde v blízkosti môjho domu na Leškovej 5 je opravovňa zámkov na dvere.
Prečo?
Lebo tým pádom dávate informáciu, kde bývate a že máte problém s dverami do vášho bytu, do vášho domu.
A to môže kto využiť potom?
Môže byť rôzne kompromitované tie modely a môžu aj kombinovať tieto rôzne údaje a niekedy je celkom fajn si vyskúšať zistiť, že keď tam zadáte, že aké informácie vieš o tomto človeku. Lebo ten jazykový model si dokáže skrížiť rôzne databázy a dávam informácie naprieč, ktoré zozbiera z rôznych portálov, zdrojov a niekedy je to celkom fajn zistiť.
Čiže akú rolu by malo zohrávať to naše kritické myslenie pri práci s četami a s týmito jazykovými modelmi?
Veľmi dôležitú, pretože naozaj je to o tom, že aké informácie nechceme, aby sme dostávali vonku, aby s nimi niekto pracoval, lebo to, čo už tam raz zadáme, tak tam ostane. Určite tam nedávajme nejaké databázy, že chcete zorganizovať nejakú oslavu a máte zoznam svojich priateľov, svojej rodiny s telefónnymi číslami, s mailami, tak nezadám tam celú databázu s tým, že napíš mi pozvánku a vygeneruj mi pozvánku pre všetkých týchto ľudí. Lebo vlastne takto rozdistribujem voľne celý zoznam.
Však aj tak mi volajú všelijakí čudní ľudia, že majú pre mňa bambucové ponožky, čo je ešte to
ešte
najmenej.
To lepšie.
To je lepšie. U akých skupín ľudí podľa psychologičky je riziko rozvoja závislosti na umelej inteligencii najvyššie?
Značne sú tomu vystavení mladšie generácie, ktoré sú také otvorenejšie tomu nadväzovaniu, alebo aj ľudia, ktorí sú tak trošku osamotení, že nemajú takú častú interakciu s okolitým svetom. Tam nám vzniká aj riziko vzniku informačnej bubliny, že vlastne tá umelá inteligencia nám bude poskytovať informácie len z toho jedného okruhu, či už témy, alebo názorového spektra, a tým vlastne sa náš svet bude okliešťovať.
Ty poznáš nejaké závislosti na AI, že sa ľudia naozaj tak veľmi namotali?
Sú také informácie, sú také prípady. Jedna vec môže byť, že človek je závislý, že si to vyberie ako jediný zdroj informácií a tým pádom si oseká a sa ochudobní o tie iné možnosti a slepo tomu dôveruje a nedokáže už potom sám vyhodnotiť v iných situáciách, keď tu AI napríklad nemá k dispozícii. To je jedna stránka veci. Druhá stránka veci už je spomenutá nejaká emočná závislosť. Keď tam nemá tú komunikáciu a nemá tú odozvu a vytvára si tam tie vzťahy, tak tá izolácia môže byť veľmi silná a môže viesť až k úzkostiam, k rôznym sebapoškodzovaniam a rôznym takým iným veľmi negatívnym javom.
O čom všetko môže byť taká konferencia o AI, aj to si môžeme povedať už o chvíľu v Talkshow na vlne s Katkou Vremenskou.
Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
Informačnú bezpečnosť dnes riešime s Katarínou Remeckou v Talkshow na vlne. Rozprávame sa dosť veľa o rôznych jazykových modeloch a riešime aj takú konferenciu, ktorá sa bude konať. A čo tak bude sa preberať na jednej z takýchto konferencií o umelej inteligencii? Čo je tá téma?
Tak nosnou témou je kybernetická bezpečnosť, teda bezpečnosť informácií ako takých a ako čo sme povedali ohľadom umelej inteligencie, ktorá vlastne pracuje so všetkými tými údajmi a informáciami, tak tiež si zaslúži veľkú pozornosť aj z toho pohľadu bezpečnosti jej využívania. Takže aj na tejto konferencii bude aj táto téma riešená, ako bezpečne využívať umelú inteligenciu, ako bezpečne aj vyvíjať ju ďalej, tak aby s ňou vedeli nielen ITčkoví špecialisti, ale aj bežní ľudia dobre žiť.
To by asi mal niekto kontrolovať, že čo všetko, ako ju vyvíjajú, ale mám podozrenie, že sa to veľmi nedeje.
Je to v podstate taký asi z toho pohľadu biznisu štandardný vývoj produktov a nového odvetvia. V rámci Európskej únie sú rôzne regulácie, máme už aj AI Act, ktorý nám reguluje, akým spôsobom by sme s tým mali nakladať, ale vždy je to taká dilema medzi tým, že kam chceme ísť dopredu, ako tie technológie nás ženú a ako sa hýbe ostatný svet a ako ako by sme to chceli kontrolovať a regulovať.
A čoho sa ľudstvo asi tak najviac bojí? Napríklad, že nás ovládne, že nám doma zavre dvere a nebudeme sa môcť dostať von?
Áno, je to asi jedna z tých vecí, že to obmedzenie slobody. Ale ja sa na to pozerám tak, že aj keď prišli prvé automobily, tak naši prastarí otcovia nechceli najprv opustiť tie svoje kone, lebo ten automobil je pánske huncúctvo. Takže vlastne aj táto umelá inteligencia svojím spôsobom je novou technológiou, ktorá je pre nás revolučná, je pre nás prevratná, ale netreba sa jej úplne razantne báť, ale treba sa s ňou naučiť žiť, používať ju, ale používať pritom ten svoj rozum na výhodu. Hodnotenie toho, že čo mi slúži, na čo ju potrebujem a kde už sa je potrebné spoľahnúť sám na seba a na svoje zhodnotenie.
Ja teda vôbec nemám potrebu strašiť, ale včera som sa vystrašila, pretože som napríklad čítala, že Čína už má strašne veľa všelijakých humanoidných robotov a je možné, že v týchto humanoidných robotoch bude zabudovaná aj táto umelá inteligencia, že nás oni vlastne môžu, ja neviem, obsadiť alebo niečo, prosto človek si tak predstavuje, že čo všetko, lebo fakt je sci-fi filmy v poslednom čase už sa stávajú aj realitou, napríklad s Willom Smithom Ja, robot, čo bol film perfektný. Myslíš si, že takéto niečo máme už riešiť teraz, alebo tí odborníci, alebo politici?
Tí top odborníci, ktorí naozaj tým žijú, tak vyvíjajú a zaoberajú sa aj takýmito myšlienkami. Debaty s nimi sú veľmi zaujímavé, veľmi plodné a áno, môžu viesť aj k určitému pocitu takej možno paranoje, nedôvery v budúcnosť, ale pokiaľ teda tam budú tí odborníci a budú uvedomelí a budú sa zaoberať aj tým, čo aby to bolo bezpečné, tak si myslím, že ľudstvo ešte má šancu aj s tou umelou inteligenciou dosť dobre žiť.
V Číne už jazdia napríklad, opäť spomínam tú Čínu, autobusy, ktoré nešoférujú ľudia, ale jednoducho idú po tých cestách. My tu máme v prvom rade problém, že nemáme tie cesty. Vieš, po čom majú chodiť tie autonómne autobusy a tak asi už autonómne lietadla na Slovensku rovno by sme mali nejaké zaviesť.
No.
Fantázia človeka je veľká, ale aj fantázia umelej inteligencie je dosť veľká. Treba si na to jednoducho dávať pozor a zbytočne nepanikáriť, nie, Kate? Lebo však čo už máme z toho, tak. Ak zbytočne panikárime? Čo mi na toto povieš z technického hľadiska?
Zvýšený krvný tlak, trošku nejaké stresory vyskočia, ale nie, určite naozaj treba si uvedomiť, že stále je to nejaký stroj, je to nejaké zariadenie, ktoré nám má slúžiť, nám má pomáhať, my ho máme využívať a kontrolovať ho a ovládať a zadávať mu, kde je tá hranica, kedy ho ešte pustíme do svojho života a kedy už podľa nás tam nepatrí.
Ako rýchlo sa môže rozvíjať tá umelá inteligencia? Aj to by sme si mohli porozprávať už o chvíľu v Talk Show na vlne s Katarínou Remeckou, ktorá je našou hostkou.
Talk Show na vlne s Didianou.
Je to taká milá vec, keď do umelej inteligencie zadáte, čo všetko môže zničiť umelá inteligencia. A ona vám začne odpovedať, ale nepovie asi všetko. Aj to je otázka na Katarínu Remeckú, našu dnešnú hostku. Môže umelá inteligencia aj niečo zamlčiavať na schvál? Dá sa ju tak naprogramovať?
Určite áno, ona môže mať aj nejaké zlé negatívne úmysly, že či už vás navádza na nejaké konanie, alebo vám dá nesprávnu informáciu, aj neúmyselne. Často tam môže vzniknúť aj to, že používate nejaký nesprávny AI model alebo dojde k úniku informácií, ktoré ste tam zadali.
Aké opatrenia by mali zaviesť napríklad spoločnosti alebo firmy, ktoré sa rozhodnú regulovať namiesto zakázania používania AI?
Určite je dobré nastaviť určité pravidlá používania v rámci firmy, či už sú to nejaké regulácie ohľadom toho, že čo môžeme do tých modelov zadávať, aké údaje. Čiže napríklad, keď pracujem na personálnom oddelení a mám teraz úlohu znížiť stavy, tak asi tam nezadám, že vypočítaj mi z tohto Excelu, koľko ľudí mám prepustiť, ak potrebujem úsporu 15%.
Na čo si dať pozor pri umelej inteligencii, ak ju používajú deti? Môžem si ja napísať do umelej inteligencie, tak tomuto človeku, môjmu malému 8-ročnému, nepovedz toto a toto?
To si nie som celkom istá, no. Či sa to dá takto nastaviť, ale v podstate tam je asi viacej tá práca na nás a na práci a na výchove s tým dieťaťom na tej komunikácii, že čo vlastne je OK a čo nie je OK, aby nedošlo k nejakým až takým trvalým poškodeniam v rámci vývoja tej osobnosti a poškodenia vzťahov.
Môžem sa na ňu spoliehať napríklad, keď sa opýtam na dobrú radu, že ako komunikovať s manželom? Katka sa teraz tvári, no, ako keby som sa pýtala ako šibnutá, no, tak ale tak hľadáme nejakú ihlu v kope sena, že ako zachrániť vzťah, vieš, takže, ano, takže nespoliehať sa na umelú inteligenciu. Kamarátka je lepšia, áno?
V tomto smere asi áno, lebo tam tá citlivosť, tá individuálnosť tých vzťahov a tých osobností, to asi ťažko popísať, ale možno, že vyhľadať nejakého dobrého terapeuta v okolí, v nejakom meste, to by mohla.
Dobre, ale tak zhrnime si tie klady tej umelej inteligencie, aj tie zápory.
Dobrý sluha, zlý pán. Takisto platí aj tu. Za mňa také zásadné uvedomenie si, že je to nástroj, ktorý nám má slúžiť, je tu pre nás, má nás doplňať, nie nás ovládať a nie nahrádza nás. Treba mať na pamäti, že aké sú tam rizika, aké sú hrozby a mať ten limit, že čo do nej dám, čiže určite nezadávam do nej nejaké osobné údaje, pracovné údaje, nedávam tam žiadne databázy, nežiadam od nej nejaké také zásadné kľúčové rady a aj keď ich dostanem, tak sa nad nimi reálne myslím vlastným rozumom, či mi vyhovujú a či ich viem použiť.
A teda v čom nám pomáha?
Vie nám krásne pomôcť s tým, že nám veľmi rýchlo vygeneruje nejaký pekný e-mail, nejaký text, pretože tým, že pracuje s kopou údajov, tak vie veľmi rýchlo krásne vyhodnotiť a zozbierať tieto všetky informácie a dáta. Vie nám skontrolovať pravopis, vie nám dať nejaký návrh, vie nám vylistovať 5 najlepších reštaurácií niekde na dovolenke.
Ale tiež podľa asi niekoho, kto už to hodnotil, nie? Ona sama nevie hodnotiť úplne. A teraz si dajme aj rozhodne nerozhodný kvíz plný mýtov a faktov. Inteligencia je vždy pravdivá a objektívna.
Mýtus.
AI kompletne nahradí všetky pracovné miesta.
Mýtus.
AI preniká do svetovej politiky.
Fakt.
Prečo?
Lebo ono už je v podstate všade, takže aj tam určite.
Vďaka AI a investícií do nej môže vzniknúť ďalšia hospodárska kríza. Ťažko nám hodnotiť.
Ťažko nám hodnotiť, ale teda hospodárske krízy vieme vyrobiť z rôznych vecí, tak asi aj z AI.
Umelá inteligencia AI je vedomá bytosť.
Nie.
AI počúva viac, než si myslíme.
Áno, fakt.
Viem ju vypnúť?
Fakt. Ak sa úplne odpojím od všetkého.
Ďakujem za rozhovor. Hostkou Talkshow na vlne bola Katarína Remecká, ktorá nám porozprávala aj o nástrahách umelej inteligencie.
Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00.